Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat astăzi că răspunzătoare de interogarea lui Saddam Hussein va fi Agenția Centrală de Informații, CIA. Rumsfeld a apărat difuzarea imaginilor umilitoare ale lui Saddam, fiind examinat după capturarea sa, spunând că era important ca irachienii să vadă că el a fost capturat. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat că acum că Saddam Hussein a fost arestat, cea mai bună speranță de stabilizare a Irakului este printr-o tranziție a puterii, cităm, credibilă și cuprinzătoare. Annan a declarat Consiliului de Securitate ONU că transferul puterii către un guvern provizoriu irachian de largă reprezentare este urgent necesar. Tot astăzi la Teheran, președintele iranian Mohammad Khatami a spus că după arestarea lui Saddam Hussein a sosit momentul pentru un stat irachian suveran. Khatami a mai spus că Iranul participă la bucuria poporului irachian pentru, cităm, căderea finală a regimului lui Saddam. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat astăzi că eșecul de săptămâna trecută al summitului Uniunii Europene a dus la o oprire în procesul de integrare europeană. Prodi a făcut aceste declarații în Parlamentul European după ce premierul italian Silvio Berlusconi a prezentat un bilanț al președinției italiene a Uniunii și a apărat felul în care a prezidat el summitul. Berlusconi a criticat propunerea de după summit ca integrarea europeană să evolueze de acum înainte cu două viteze. Un reporter ucrainean care investiga corupția în rândurile guvernului a fost găsit mort la sfârșitul săptămânii în circumstanțe suspecte. Poliția a anunțat că Volodimir Karachevtsev, reporter al unei publicații antiguvernamentale pe internet și redactor la un ziar, a fost găsit spânzurat de mânerul frigiderului la locuința sa. Poliția spune că ar putea fi vorba de sinucidere. Decesul a fost înregistrat ca asfixiere accidentală până la noi investigații. Șeful său de la ziar a declarat însă că nu poate fi exclusă o fără de lege, întrucât Karachevtsev a primit în ultima vreme repetate telefoane de amenințare cu moartea. Din 1991, în Ucraina au fost uciși 18 jurnaliști în circumstanțe potențial legate de activitatea lor profesională. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Un tribunal din Letonia l-a declarat vinovat pe un agent din era stalinistă de crime împotriva umanității. Fostul agent, Nicolae Tes, a fost condamnat pentru deportarea a zeci de oameni în Siberia în 1949. Procurorii au spus că Tes a semnat ordine de deportare pentru 138 de persoane, dintre care 11 au murit în exil. Acuzatul și-a recunoscut rolul în deportări, dar a spus că nu e vinovat de crime. Avocații lui au spus că acțiunile sale au fost legale potrivit legii sovietice de atunci. În final, tribunalul l-a condamnat pe Tes la 2 ani de închisoare cu suspendare, explicând că blândețea sentinței se datorează vârstei lui Tes, 82 de ani, sănătății precare și faptului că el s-a supus unor ordine. Rusia a criticat procesele similare care au mai avut loc în țările baltice. Cele două partide liberale din Rusia, care au obținut o proporție de voturi sub pragul de intrare în Parlament în alegerile de la 7 decembrie, au discutat astăzi unirea forțelor în jurul unui singur candidat în alegerile prezidențiale din luna martie. Partidul Iabloco și Uniunea Forțelor de Dreapta au petrecut o bună parte a campaniei electorale înainte de 7 decembrie, atacându-se reciproc, și au obținut ambele sub 5% din voturi. Reprezentanții lor au declarat astăzi că dacă cele două partide nu se unesc în spatele unui singur candidat, care să apară măcar ca un concurent al președintelui Putin, vor fi condamnate la totală neînsemnătate politică. China și Rusia s-au declarat de acord astăzi să-și întărească legăturile militare pentru a promova securitatea globală. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat la începutul unor convorbiri la Moscova cu omologul său chinez, Cao Gangchuan, că în ultimii ani cooperarea tehnico-militară între Rusia și China s-a extins continuu. Vizita de o săptămână a ministrului chinez este axată pe întărirea cooperării militare între cele două țări, cu un accent special pe achiziția de armament. Programul său cuprinde, între altele, vizite la uzine din Sankt Petersburg și Nijni Novgorod, care livrează Chinei submarine. Papa Ioan Paul a făcut un apel la respectarea legislației internaționale ca o cale spre pace. Suveranul pontif a spus că legea internațională este singura cale de realizare a păcii în lume și garanția împotriva folosirii arbitrare a forței. În mesajul său anual de pace, difuzat astăzi, papa spune că pacea și legea internațională sunt strâns legate între ele și legea favorizează pacea. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei. Vă spun din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii de astăzi, marți, 16 decembrie.
Teleradio Moldova rămâne o instituție controlată de guvern, acuză Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, care cere din nou transformarea acesteia într-o companie cu adevărat publică.
Republica Moldova nu a ratificat Carta Europeană a Limbilor Minorităților și Regionale, deoarece unele prevederi sunt în acest moment, cităm, prea angajante, declară ministrul de externe Nicolae Dudă.
Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, avertizează că ar putea bloca la nevoie retragerea armamentului rusesc.
Și peste 60% din moldoveni au venituri sub minimum de existență, arată ultimele date ale Departamentului de Statistică.
Veți mai putea asculta relatări și comentarii despre privatizarea centralei electrice de la Cuciurgan și despre programul Mitropoliei Basarabiei de a deschide parohii pentru moldovenii de peste hotare.
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova a criticat faptul că guvernul nu a transformat compania Teleradio Moldova într-o companie cu adevărat publică, așa cum se angajase și în fața unor organizații internaționale. Într-o declarație remisă Europei Libere, Comitetul Helsinki critică de asemenea modul selectiv în care au fost acoperite protestele împotriva memorandumului COSAC de federalizare a Republicii Moldova și ceea ce membrii Comitetului consideră a fi politica de epurare din instituție a jurnaliștilor imparțiali. Relatează Vlad Țurcanu.
Comitetul Helsinki susține că actualul partid de guvernământ nu doar că nu a realizat promisa de etatizare a companiei Teleradio Moldova, ci și-a intensificat controlul asupra acestei instituții, singura cu acoperire națională în Republica Moldova. Potrivit Comitetului Helsinki, noua conducere a companiei continuă practica veche de intimidare a jurnaliștilor incomozi, hărțuindu-i în mod special pe acei care au difuzat pe post opinii critice la adresa planului rusesc COSAC de federalizare a Republicii Moldova, respins în ultima instanță de președintele Vladimir Voronin. Drept exemplu este adusă recenta suspendare de către președintele companiei Artur Efremov a emisiunii televizate Bună seara, moderată de jurnalistul Mircea Surdu, la care liderii partidelor politice și reprezentanții ai Consiliului Europei și OSCE urmau să discute planul rusesc de federalizare. În declarația Comitetului Helsinki este menționat de asemenea cazul Valentinei Ursu, redactor șef al Departamentului Actualități de la Radio Moldova, căreia Artur Efremov i-a interzis accesul în emisie, sub pretextul că dorește întinerirea contingentului de angajați care prezintă programe în direct. Solicitat de postul nostru de radio, președintele companiei Teleradio Moldova a spus că va comenta aceste afirmații abia după ce ele vor fi lansate oficial de Comitetul Helsinki. Artur Efremov.
Am citit declarația, vreau să spun de start. Eu nu comentez declarațiile care, în primul rând, sunt făcute în apă, dar în primul rând, semnătura domnului Rutu, să începem cu asta. Și dacă el se respecte, trebuie știi unele chestii birocratice, din sensul bun al cuvântului, și nu numărul de inventariere.
Compania Teleradio Moldova se află în prezent în proces de lichidare, pe baza ei urmând să fie creată o nouă organizație, potrivit unor modificări legislative operate de Parlament. În câteva luni, actuale angajați ar urma să fie concediați, iar viitorul personal al companiei decis de o comisie specială. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Vlad. Să adăugăm faptul că partidele de opoziție au continuat pichetarea Parlamentului în semn de protest față de planul de federalizare a Republicii și a concepției politicii naționale de stat adoptată de Parlamentul de la Chișinău săptămâna trecută în prima lectură. Reprezentantul Partidului Popular Creștin-Democrat, Ștefan Secăreanu, a precizat că aceste pichetări vor continua cel puțin până la sfârșitul acestui an în fața Parlamentului, a Președinției și a Ambasadei Rusiei la Chișinău.
După cum tocmai reaminteam, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în prima lectură cu votul majorității comuniste concepția politice naționale de stat a Republicii Moldova. Documentul, considerat de opoziția parlamentară și de membri ai elitei intelectuale de limbă română drept un al doilea plan COSAC, își propune, cităm, armonizarea intereselor naționale generale cu interesele tuturor comunităților etnice și lingvistice din țară, am încheiat citatul.
Cu toate acestea, sau poate tocmai din acest motiv, la o interpelare din noiembrie a deputatului PPCD Vlad Cubreacov legată de refuzul Republicii Moldova de a ratifica un document și anume Convenția Europeană privind limbile minoritare și regionale, ministrul de externe Nicolae Dudeu a declarat, cităm, documentul conține prevederi care actualmente sunt prea angajante pentru Republica Moldova. Nicolae Dudeu adăuga, citat de agenția Flux, că documentul ar putea pune în dificultate autoritățile de la Chișinău în ceea ce privește realizarea lui plenară. Vitalie Condrațchi relatează.
Ministrul de externe Nicolae Dudeu susține în răspunsul oferit deputatului creștin-democrat Vlad Cubreacov că documentul, cităm, conține prevederi care actualmente sunt mult prea angajante pentru Republica Moldova și că autoritățile de la Chișinău ar putea întâmpina dificultăți în realizarea lor plenară. Ministerul de externe consideră prematură ratificarea acestui tratat până la consolidarea din punct de vedere juridic a funcționării limbii de stat pe teritoriul Republicii Moldova, se mai spune în răspunsul ministrului Dudeu. Un alt motiv pentru a amâna ratificarea tratatului până la efectuarea următorului recensământ a populației este, în opinia șefului diplomației moldovene, lipsa unei hărți care să determine, cităm, zonele geografice de amplasare a minorităților naționale și a limbilor acestora, după recensământ urmând a fi elaborată o listă a limbilor minoritare și regionale, precum și elaborat statutul acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Solicitat de Europa Liberă să comenteze răspunsul ministrului de externe, deputatul Vlad Cubreacov a declarat.
Este cu totul grav faptul că ministrul de externe Dudeu sabotează ratificarea de către Parlamentul de la Chișinău a Cartei Europene a Limbilor Locale și Regionale. Republica Moldova are nevoie de revenirea la normalitate, prin aceasta înțelegând situația în care drepturile tuturor grupurilor etnice, ale celui majoritar sau ale celor minoritare, ar fi respectate în fapt. Ori domnul Dudeu și regimul comunist pe care îl reprezintă dorește perpetuarea situației discriminatorii din perioada sovietică, în care și majoritatea românească și minoritățile neruse erau plasate în umbra minorității ruse hegemone.
Potrivit lui Vlad Cubreacov, neratificarea Cartei Europene a Limbilor Minoritare și Regionale permite guvernării comuniste să promoveze propria concepție a politicii naționale de stat, care favorizează minoritatea rusă din Republica Moldova, discriminând populația majoritară și alte minorități etnice.
Republica Moldova are nevoie în acest moment de un instrument modern, un instrument internațional, cum este această carte europeană în materie de minorități și respectarea identității persoanelor aparținând minorităților etnice, lingvistice, religioase și de orice fel din țara noastră, nu de improvizații, de concepții de baltă, buclucașe și păgubase concepții naționale a politicii de stat lansate de președintele comunist Voronin, care poartă un evident caracter discriminatoriu în raport cu majoritatea românească și minoritățile neruse din Republica Moldova, a fapt confirmat și de nedorința comuniștilor de a prezenta această concepție Consiliului Europei pentru expertizare, pentru aviz de conformitate cu normele Cartei Europene a Drepturilor Omului și Cartei Europene a Limbilor Locale și Regionale.
Să adăugăm în final că Procuratura Generală a răspuns recent unei alte interpelări a deputatului Vlad Cubreacov, în care acesta cerea judecarea și tragerea la răspundere penală a cetățenilor ruși care se află în eșalonul întâi a conducerii separatiste de la Tiraspol. Adjunctul procurorului general, Alexandru Stoianoglo, a răspuns solicitării deputatului creștin-democrat că liderii separatiști nu pot fi trași la răspundere deoarece se află într-un teritoriu necontrolat de organele constituționale ale Republicii Moldova. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, a avertizat marți la o conferință de presă pentru mediile rusești că autoritățile transnistrene în anumite circumstanțe ar putea bloca retragerea armamentului rusesc din regiune. Declarație criticată de purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch, după cum relatează Lina Griu.
Liderul transnistrean consideră, potrivit agenției ITAR-TAS, că refuzul Chișinăului de a semna planul rusesc de reglementare a conflictului transnistrean, așa numitul plan COSAC, acordă Rusiei dreptul politic și moral de a modifica termenele de retragere a armamentului său din Transnistria. Noi nu vom face presiune asupra Rusiei, dar poporul nostru ar putea pur și simplu să împiedice Moscova să-și retragă armamentul, în cazul în care se va simți amenințat, a precizat Smirnov. Suntem îngrijorați de faptul că naționalismul s-ar putea din nou manifesta în formă deschisă, așa cum s-a întâmplat în anii 90, și din acest motiv avem nevoie de garanții, a mai spus Smirnov. El a mai afirmat că va face totul pentru a păstra trupele rusești pe teritoriul transnistrean. Referindu-se la procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului, Smirnov a declarat că refuzul Chișinăului de a semna memorandumul COSAC a demonstrat clar cine vrea cu adevărat o reglementare echitabilă a conflictului transnistrean și cine nu. Tiraspolul, potrivit lui Smirnov, intenționează să continue un dialog echitabil cu mediatorii internaționali și cu reprezentanții Chișinăului, iar în paralel își va fortifica suveranitatea, în primul rând prin metode economice. Smirnov și-a mai exprimat încrederea că pe viitor colaborarea cu statele mediatoare, Rusia și Ucraina, va favoriza participarea plenară a Transnistriei la procesele integraționiste din cadrul CSI. Comentând amenințările Tiraspolului de a revizui graficul de evacuare a armamentului rusesc stocat în regiune, responsabilul de relațiile cu publicul al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, și-a exprimat speranța că Federația Rusă va găsi modalitatea de a-și duce la bun sfârșit angajamentele asumate la Istanbul și Porto. Klaus Neukirch.
Declarații care mea contra direcție că Transnistria Poldava iarăși pune împiedice procesul de retragere sunt foarte regretabile. În primul rând, trebuie să menționez că populația din regiune acolo nu are nevoie de muniție atât în cantitate de câteva mii de tone, care este o sursă permanentă de pericol, deci noi nu înțelegem care e interesul. Și încă o dată există o obligație de a retrage amendamentul acesta și noi sperăm că să nu se fie pus împiedice iarăși de la partea transnistreană în procesul de retragere.
Klaus Neukirch s-a mai arătat îngrijorat de faptul că expertul militar al OSCE, care urma să monitorizeze ieri la Colbasna procesul de încărcare a următoarei garnituri de tren cu muniții, nu a fost admis pe teritoriul transnistrean. Referindu-se la procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol, oficialul OSCE a spus că până la sărbătorile de iarnă nu este fixată nicio întâlnire în format pentagonal, astfel încât dialogul ar putea să fie reluat abia după 15 ianuarie 2004. Atunci, mediatorii ar urma să stabilească care din documentele elaborate până în prezent va fi pus la baza viitoarei reglementări sau dacă se va recurge la elaborarea unui nou document în baza înțelegerilor la care părțile au reușit să ajungă până în prezent. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Potrivit unor agenții de presă din Republica Moldova, Ministerul de Externe român ar fi dat publicității un raport de activitate pe anii 2001-2003, în care, referitor la relațiile cu Republica Moldova, s-ar afirma că guvernul de la Chișinău ar fi vinovat de înghețarea relațiilor bilaterale.
La București însă, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, a infirmat existența unui astfel de bilanț, dar a confirmat într-un dialog cu corespondentul Europei Libere Dan Răzpopa majoritatea aprecierilor referitoare la evoluția negativă a relațiilor româno-moldovene. Prima întrebare adresată oficialității de la București a fost dacă Ministerul Afacerilor Externe a dat sau nu publicității un raport de activitate.
N-am dat publicității în niciun fel, nici prin purtător de cuvânt rezumat, nici în extens o bilanță activității MAE. Și, mă rog, ideile prinse aici, sigur, fac parte din conduita politică normală în ceea ce ne privește față de Republica Moldova, dar, mă rog, nu au neapărat valoarea unui bilanț. Și n-am făcut un bilanț special pentru relația cu Republica Moldova. Valorile noastre sunt la sfârșitul anului privind întreaga modalitate în care Ministerul de Externe aplică politica guvernului în acest punct de vedere. Deci nu avem un bilanț special pe Republica Moldova.
Și puteți să comentați ce apare pe această știre a agenției Flux?
Ce să vă spun? Da, sigur că România sunt lucruri îndeopște cunoscute și la Chișinău se știu foarte bine. Faptul că i-am sprijinit în pactul de stabilitate, faptul că le oferim sprijinul pentru o deschidere europeană și că încurajăm orice fel de aspirații europene, așa cum sunt formulate în Moldova și considerăm că este interesul și Moldovei și a României de a avea o perspectivă europeană cât se poate de certă. Sigur că ne preocupă situația din Transnistria și că dorim rezolvarea conflictului în cadrul negocierilor, în cadrul unor negocieri multilaterale și sigur că am participat alături de OSCE din acest punct de vedere, deci sunt reale așa cum apar.
Sunteți de acord că, știu, Chișinăul este vinovat de înghețarea relațiilor cu autoritățile de la București?
Nu sunt de acord cu ideea că cineva trebuie să fie vinovat. Politica externă este un exercițiu de suveranitate până la urmă. Și în condițiile în care se adoptă o linie și o anumită conduită de politică externă în ceea ce privește un alt stat, sigur, este dreptul statului ca respectiv să se comporte așa cum consideră de cuvint. Dar credem că ar fi mai util și pentru România, dar mai ales pentru Republica Moldova, să înlocuim retorica dură, agresivă, mă rog, reproșurile, ori cu un dialog bilateral, ori cu o alt gen de abordare, mă rog, repet, care ar fi politic economic în favoarea celor două state. Deci nu vreau să fac niciun fel de catalogări în ceea ce privește politica externă a unui stat.
Cum vor contracara autoritățile de la București atacurile dure ale Chișinăului împotriva României la Consiliul Europei pe tema respectivă?
Nu se pune problema niciun fel de contracarare. Noi nu suntem într-o dezbatere cu iz violent relativ la ceea ce au afirmat reprezentanții Republicii Moldova la Consiliul Europei. Au fost niște teme aduse în discuție în cadrul sesiunii reprezentanților miniștrilor de externe. La aceste teme partea română a răspuns. În legătură cu aspectele care au un caracter predominant bilateral, dorim și continuăm dialogul cu Chișinăul asupra acestor aspecte. Sigur, dacă sunt chestiuni de clarificat, mai ales legate de istorie, de limbă, de identitate culturală, suntem oricând la dispoziție să furnizăm atât Chișinăului cât și organizațiilor europene interesate toate clarificările de cuvință. Deci nu a fost o problemă de dezbatere dură, ci probabil o dorință de a clarifica într-un cadru multilateral, a folosi un cadru multilateral pentru a clarifica niște aspecte. Noi credem că le-am clarificat și lucrurile au revenit la normal.
Când va fi dat publicității acest bilanț al activității Ministerului Român în perioada ianuarie 2001-decembrie 2003, bilanț la care se referă știrea de pe agenția Flux?
Deci noi nu facem bilanțuri pe aceste perioade așa cum sunt prezentate. La sfârșitul sau la începutul anului, începutul fiecărui an, domnul ministru Mircea Geoan, ministru afacerilor externe, prezintă o serie de elemente privind rezultatele, perspectivele, rezultatele anului care a trecut, perspectivele pentru anul următor. Nu avem veleități bilanțiere din acest punct de vedere și nu astfel procedăm. În fiecare an am prezentat deci un soi de evaluarea ceea ce s-a întâmplat, modul în care am îndeplinit obiectivele guvernului și avem de gând să facem în anul următor.
Cristian Diaconescu, secretar de stat în Ministerul de Externe de la București, intervievat de corespondentul Europei Libere, Dan Răspopa.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 23 de minute și ascultați Ora Moldovei, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode. În următoarele minute vă mai invităm să ascultați relatări și comentarii despre extinderea Uniunii Europene și implicit toată politica europeană față de noua vecinătate puse sub semnul întrebării. O corespondență de la Bruxelles. Peste 65% din moldoveni câștigă sub minimum de existență. Și problemele privatizării centralei electrice de la Cuciurgan comentate de Iurie Gotișan. Vă reamintesc că vă așteptăm scrisorile pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pe internet ne puteți asculta la adresa www.europalibera.org.
Spre surprinderea autorităților de la Chișinău, se pare, două mari firme rusești și-au anunțat intenția de a participa la concursul de privatizare a centralei electrice de la Cuciurgan. Detalii de la Radu Benea.
Autoritățile de la Chișinău evită să comenteze intenția anunțată oficial de către doi mari monopoliști din Rusia, concernul Gazprom și RAOES, rețelele electrice ruse, de a participa împreună la concursul de privatizare a centralei electrice de la Cuciurgan, concurs anunțat recent de administrația separatistă de la Tiraspol. Solicitați de noi, responsabili de la ministerele de resort au arătat surprinși de anunțarea acestui concurs ca și de participarea la el a celor doi monopoliști din Rusia. Potrivit lor, nimeni nu a purtat niciun fel de consultări cu guvernul de la Chișinău în această privință, iar despre concurs ar fi aflat doar din presă. La începutul anului, Guvernul Republicii Moldova lansase o declarație prin care avertiza potențialii investitori străini asupra caracterului ilegal al privatizărilor sau investițiilor făcute în Transnistria fără acordul Chișinăului. Însă după ce capitalurile rusești au început să-și facă tot mai mult prezența în stânga Nistrului, Chișinăul și-a temperat discursul său privind legalitatea privatizării în Transnistria. Autoritățile de la Chișinău au salutat însă declarațiile premierului Mihail Casianov, care a dat asigurări că Rusia nu va face investiții în autoproclamata republică fără acordul Chișinăului. Concernul rus Gazprom și RAOES, sistemele electrice ale Rusiei, au anunțat săptămâna trecută că vor participa împreună la privatizarea centralei electrice de la Cuciurgan. Întregul pachet de acțiuni pe care autoritățile secesioniste de la Tiraspol l-au expus la concurs este evaluat la 26,5 milioane de dolari, iar investițiile pentru reconstrucția centralei la 100 de milioane de dolari. Centrala de la Cuciurgan reprezintă încă din timpurile sovietice cel mai mare obiectiv de acest fel în regiune, construit pentru exporturi de energie electrică spre Balcani și acoperirea integrală a necesităților Moldovei și a unor regiuni din Ucraina. Cele 12 blocuri energetice ale centralei au o putere totală de 2520 de megawatt. În Rusia există doar două centrale comparabile cu aceasta, la Surgut și în Kostroma. Din 1967, însă, de când a fost dată în folosință, la centrala moldovenească nu s-au făcut reparații serioase sau modernizări. În prezent, din cele 12 blocuri, doar 3 mai funcționează. Însă, chiar și cu numai 3 blocuri, spun specialiștii, centrala poate să asigure peste 80% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova. Reprezentanții RAOES și-au anunțat deja intenția de a reconstrui, după privatizare, restul blocurilor energetice și chiar să sporească capacitățile centrale, în perspectiva reluării exporturilor masive de energie electrică spre Balcani și Turcia. Interesul celelalte companii rusești, concernul Gazprom, față de centrala de la Cuciurgan, se explică, printre altele, prin posibilitatea de a-și majora substanțial livrările de gaze naturale și de a obține mai ușor și în condiții avantajoase reeșalonarea datoriilor imense ale regiunii transnistrene pentru consumul de gaz, datorii ce se ridică împreună cu penalitățile la peste 900 de milioane de dolari. Reprezentanții administrației separatiste de la Tiraspol apreciază șansele Gazpromului și holdingului rusesc RAOES de a câștiga concursul de privatizare drept foarte mari. În legătură cu aceasta, mai mulți experți de la Chișinău menționează că, obținând pachetul de acțiuni de 100% al centralei de la Cuciurgan, cei doi monopoliști din Rusia vor obține practic controlul asupra întregului sistem energetic al Republicii Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Aceeași posibilă privatizare este comentată în minutele următoare de Iurie Gotișan. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al Europei Libere.
Chiar și după un deceniu de independență politică, putem să constatăm cu regret că independența economică a Republicii Moldova rămâne doar o simplă aspirație. Iar piatra de temelie acestei suveranități economice este, bineînțeles, asigurarea independenței energetice. Această problemă plus problema transnistreană sunt cruciale pentru existența sau durata tuturor relelor acestei țări. Una din cauzele principale ale situației create o reprezintă lipsa resurselor energetice proprii și, în egală măsură, dependența de o singură sursă de import. Astfel, potrivit datelor statistice, Republica Moldova importă 97% din consumul de energie electrică. Cea mai mare parte din costurile pentru achiziția energiei electrice revine gazului natural cu o cotă de 45% și combustibilului lichid de 35%. Este evident că de mai mult timp în sectorul energetic, care este unul de importanță vitală pentru economie, se dau lupte acerbe în care se ciocnesc atât interesele economice cât și cele politice. Pe de o parte, asistăm la un scenariu local între clarificarea relațiilor dintre actorii interni din această sferă. Pe de altă parte, observăm intensificarea presiunilor din partea unor companii din Rusia interesate de extinderea sferilor de influență economică în Moldova, atât prin achiziționarea de proprietăți, cât și prin implicarea în procesul de producere, furnizare și reglementare în energetică din Republica Moldova. În context, este vorba în principal de Gazprom și RAO ES Rosie, rețelele electrice ale Rusiei. Totodată,